în slujirea aproapelui.
Flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost închis și ați venit la mine.
Mergi și fă și tu asemenea.
Mergi și fă și tu asemenea.
Doamne ajută și bine v-am regăsit pe calea undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina. Vă spune Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii În slujirea aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic. Dragi ascultători, în cadrul emisiunii noastre de astăzi vom vorbi despre temeiuri doctrinare și religios-morale ale implicării Bisericii în activitățile caritativ-filantropice și de asistență socială. Doresc în această emisiune să evidențiez faptul că opera filantropică și de asistență socială a Bisericii face parte din dimensiunea slujirii aproapelui și constituie unul dintre aspectele principale ale teologiei creștine contemporane, cu implicații tot mai profunde în cele mai variate aspecte ale vieții Bisericii, în special pe planul pastorației și al apostolatului social. Cuvântul filantropie înseamnă iubire de oameni. Prin aceasta, creștinul imită și urmează pe Dumnezeu prin lucrările sale pline de iubire de oameni. Dumnezeu este iubire și cu iubire a creat pe om și după aceea l-a proniat cu iubire. Cea mai înălțătoare formă de filantropie, filantropia în forma desăvârșită, este însăși întruparea Fiului Dumnezeu, Iisus Hristos, care a venit să mântuiască neamul omenesc, adevăr ce se regăsește în cuvântul biblic, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe unicul său Fiu, pentru ca să moară pentru păcatele noastre și încă moarte pe cruce. Argumente pentru activitatea filantropică a Bisericii ne oferă atât Sfânta Scriptură cât și Sfinții Părinți ai Bisericii. Cel mai de seamă argument al slujirii oferit de Vechiul Testament îl constituie unitatea neamului omenesc. Teologia creștină afirmă unitatea neamului omenesc sprijinindu-ne pe unitatea creației ca opera lui Dumnezeu, cel unul în ființă și întreit în persoane, care fiind El însuși cauza sa prin iubire și prin purtarea sa de grijă, a creat lumea și pe om. Toate aceste însușiri și lucrări sunt expresii ale unității Sfintei Treimi în ființa unică a Dumnezeirii. Ideea de unitate a neamului omenesc o găsim exprimată în această realitate originară a creierii omului după chipul lui Dumnezeu și în alte elemente ale revelației biblice ale Vechiului Testament. Unitatea umană, după modul unității treimice, implică în mod necesar ideea de solidaritate. Vechiul Testament oferă temeiul teologic al unității umane, oferă temeiul solidarității umane al răspunderii unuia pentru altul și al slujirii reciproce pentru refacerea conștiinței unității. Dar de cele mai însemnate argument pentru slujirea aproapelui ni le oferă Noul Testament, acestea fiind legate de persoana divin-umană a Mântuitorului Iisus Hristos. El a recapitulat întreaga omenire prin sfințenia și jertfa sa, a răscumpărat prin substituire întreaga omenire și a restaurat-o, reînnoind astfel legământul cu Dumnezeu, asemându-și într-o perspectivă nouă alegerea. În virtutea acestui principiu, el recapitulează, se jertfește și moare pentru toți oamenii, realizând astfel împăcarea omenirii cu Dumnezeu. Diaconia sau slujirea a căutat astfel în Noul Testament cea mai desăvârșită expresie în persoana, activitatea și misiunea lui Iisus Hristos, care a spus: Cel ce este mai mare între voi să fie slujitorul vostru. Slujirea este modul în care s-a realizat economia mântuirii planului Dumnezeu înfăptuit în și prin Iisus Hristos. Temeiurile ale slujirii găsim și în Sfânta Tradiție. Aceste argumente izvorăsc din practica bisericii primare. Astfel, autorul Constituțiilor Apostolice ne îndeamnă: hrăniți și îmbrăcați pe cei lipsiți, slujiți la răscumpărarea sfinților, izbăviți pe sclavi, pe cei robi, pe cei din închisori, întăriți în credință pe cei care, pentru numele lui Hristos, se află condamnați de tirani în arena la moarte. În veacul de aur al bisericii, Sfântul Vasile cel Mare, care este cunoscut ca părintele și inițiatorul tuturor așezămintelor, cunoscute astăzi sub numele generic de Vasiliade, atât în regulile mari cât și în comentariul la psalmi, fundamentează datoria ajutorării aproapelui pe calitatea omului de ființă socială. După Sfântul Vasile cel Mare, datoria ajutorării aproapelui nu rezultă numai dintr-o poruncă pozitivă a legii dumnezeiești, să ne iubim unii pe alții, ci ea își are temeiul în însăși natura socială a omului. Omul nu poate trăi singur, izolat de semii săi, ci trăiește împreună cu aceștia și prin aceștia, și prin acea însăși convențuire aceasta, el ajunge la ideea necesității ajutorării reciproce a celor ce trăiesc împreună cu dânsul. Așa se explică apariția ideilor de solidaritate și cooperare între cei ce trăiesc în aceeași mediu social. Dacă însă în decursul timpului unii au ajuns să exploateze și să asuprească pe semenii lor, acesta nu s-a întâmplat după Vasile cel Mare, potrivit voii lui Dumnezeu, ci drept urmare a decăderii omului, după păcatul strămoșesc, când unii și-au însușit pe nedrept bunuri destinate de Dumnezeu a fi comune tuturor. Fapta prin excelare a dragostei este milostenia. Ea face pe om asemenea lui Dumnezeu și nimic nu egalează puterea acesteia. Ea este cea mai mare virtute. E sursa esențială a fericirii și a mântuirii noastre. Milostenia e mai mare decât fecioria, decât postul și chiar decât martiriul, căci a fi fecior, a posti, a dormi pe patare, oricât de greu ar fi pentru ființa omenească, nu privesc decât pe cel care le face. El nu-i contribuie la binele altora. Milostenia, dimpotrivă, cuprinde toate mădularele lui Hristos. Milostenia, deci, are ca temelie un principiu etic și teologic propriu vieții creștine, căci mai multe desăvârșine faptele cele ce se răsfrâng asupra unui mare număr de oameni decât în acelea ce se reduc numai la unul singur. Milostenia este importantă, deoarece spune Sfântul Ioan Gură de Aur: prin ea ne dovedim toți un trup, ne simțim în unitate, în comuniune, depășim ceea ce în mod obișnuit acordăm numai fraților, rudelor, vecinilor, oricât până la transformarea tuturor în rudenii spirituale. Filantropia creștină, în concluzie, își are izvorul în Tatăl Ceresc, pilda în Mântuitorul și motivul ei în iubirea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ea trebuie să fie răbdătoare, iertătoare, șertfelnică și dezinteresată. Demersul științific în abordarea activității sociale a bisericii depinde în mare măsură de înțelegerea și folosirea corectă a termenilor și conceptelor cu care se lucrează. Astfel, întâlnim noțiuni precum slujire socială, diaconie, filantropie, caritate, asistență socială, religioasă sau bisericească, ori apostolat social, care se folosesc uneori acoperind înțelesul aceluiași concept sau alteori arătând tocmai o definire, o nuanțare a noțiunii în funcție de perspectiva sau contextul la care se raportează. Dicționarele sunt destul de sărace în definirea și mai ales în deosebirea termenilor. Cel mai multe dintre ele, mulțumindu-se cu definiții ce acoperă doar sensul general al cuvântului, categorie în care se înscriu toate noțiunile la care facem referire, și foarte rar apar în definiții elemente care diferențiază și individualizează termenul din perspectiva științifică. În înțeles creștin, filantropia așa are temeiul în Dumnezeu, care este iubire și care și-a demonstrat dragoste față de om prin crearea acestuia după chipul său, prin ocrotirea și prin mântuirea lui. Prin urmare, primul filantrop a fost Dumnezeu. Expresia supremă a filantropiei devine divine constant jertfa lui Hristos Hristos pentru oameni și pentru noastră mântuire. În Biblie sunt expuse numeroase exemple de acte de caritate, unele sub formă, minuni, precum transformarea apei în vin la nunta din Cana Galilei, săturarea celor 5.000 de oameni prin înmulțirea pâinii și a peciului sau vindecări miraculoase. Prin urmare, la baza filantropiei creștine sau dragostea și mila concretizată în acte de milostenie. Din punct de vedere psihosociologic, filantropia are o justificare științifică. Există o tendință firească a omului spre viața socială, spre ajutor reciproc, ca urmare a faptului că în natura fiecărui om se regăsește și se manifestă în anumite situații comportamentul prosocial. Astfel, ne putem explica tendința de a proteja mai mult un copil decât un adult, mai mult o persoană care pare neajutorată decât una care pare stăpână pe situație. Comportamentul prosocial nu este total altruist cum pare la prima vedere, că cel care dă dovadă de altruism trăiește el însuși oarecare satisfacție și împlinire. Cum spuneam, filantropia așa are originea în Sfânta Treime. Dumnezeu este iubire. Dumnezeu este primul filantrop. Noi iubim pe Dumnezeu fiindcă El ne-a iubit cel din tâi. De aceea, în abordarea problemei, putem vorbi mai întâi de filantropia divină și apoi de filantropie ca relație între oameni. În abordarea acestei probleme, vom avea în vedere motivații de origine religios și moral-social. Din punct de vedere religios, toți oamenii au aceeași origine și aceeași destin, fiind descendenții aceiași perechi de oameni, Adam și Eva. Toți sunt fii aceluiași Dumnezeu, în fața căruia toți suntem egali și avem principal aceiași drepturi și îndatoriri. Din punct de vedere moral-social, motivația pornește de la unitatea spiritual-biologică a tuturor oamenilor pe pământ. Filantropia are deci și o justificare naturală. Există o tendință firească spre viața socială, spre ajutor reciproc. Această tendință a fost sădită de om prin creație. Nu este bine ca omul să fie singur, să-i facem ajutor potrivit pentru el. Oamenii sunt dependenți unul de altul, au nevoie unul de altul pentru progresul lor fizic și sufletesc, ce nu se poate realiza decât prin dragostea unora față de alții. Creștinismul ca religie, revelată, fără a constitui un sistem politic, social și economic, misiunea sa, fiind de natură spirituală, eliberarea de sub robia păcatului, are totuși și un orizont social. Învățătura creștină este străbătută de principii care au pătruns în viața socială și au răsculit-o adânc, înlocuind multe din ideile și valorile consacrate ale Antichității cu valori, orientări și perspective noi, care au convins că problema unei mai bune ordini sociale implică și problema unui bun om din punct de vedere moral. Principiile care stau la baza dezvoltării sociale sunt oferite de iubire și dreptate, virtuți eminamente sociale după conceptul creștin. Lipsa filantropiei a condus la nenumărate nedreptăți care au fost consemnate de istoria umană și condamnate vehement de întreaga Sfântă Scriptură, deoarece constituiau un atentat la persoana lui Dumnezeu, contravenind ordinii morale voită de El. Înaintea lui Dumnezeu, situația oamenilor este determinată nu de apartenența rasială sau etnică, ci de calitatea lor de creaturi după chipul și asemănarea Lui. Motivația cea mai puternică a filantropiei și astăzi, ca și întotdeauna, a fost și este Hristos, identificat în orice suferind. Orice suferind ascunde tainic prezența lui Hristos în el, care ne cheamă să-L ajutăm. Filantropia nu este altceva decât Evanghelia adusă în actualitate. Această filantropie nu poate exista în afara Evangheliei, pentru că numai prin Evanghelie îl găsim pe Hristos identificat cu orice om aflat în suferință. Întrucât ați făcut toate acestea uneia dintre acești frații mei prea mici, mie mi-ați făcut, spune Evanghelia de la Matei 25:40. De aceea trebuie prevenită secularizarea filantropiei, a ruperii de Evanghelie, pentru că aceasta echivaleze cu reperea legăturii dintre filantropie și iubirea divină. Întreaga învățătură a Mântuitorului Iisus Hristos este fundamentată pe iubire. Poruncă vă dau vouă să vă iubiți unii pe alții, căci prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă aveți dragoste unii față de alții. Activitatea filantropică a bisericii ține de dimensiunea slujirii, a diaconiei, dimensiune care nu este una dintre laturile misiunii bisericii în lume, ci însă și esența sa. Spălarea picioarelor este socotit momentul instituirii slujirii cu caracter universal, putând fi considerat un rezumat și o sinteză a tot ceea ce învățase Iisus despre misiunea bisericii în lume. Nu întâmplător acest gest este făcut de Iisus la cina cea de taină. Dacă Euharistia ca taină este lăsată de Hristos ca act liturgic, slujirea este lăsată pentru a fi realizată efectiv. Precum v-am făcut eu vouă, să face și voi. În Vechiul Testament, milostenia față de cei sărași și față de cei aflați în nevoi era o trăsătură fundamentală care nu trebuia să lipsească din Israel, pentru că Dumnezeu acestui popor este deschis fiind milostiv și blând, și El însuși apare ca Tatăl al săracilor. Este ilustrativ și ilustrat în acest sens faptul că la masa israelitenilor se punea un tacâm și o farfurie în plus pentru cel flămând ce ar fi putut veni în timpul mesei. Dumnezeu este prezentat ca fiind milostiv, blând, cu inimă de tată și plin de îndurare. În Noul Testament, Sfântul Apostol Pavel scria astfel corintenilor care se aflau într-un moment de grea încercare: faceți-ne loc în inimile voastre ca împreună să murim și împreună să trăim. Multă mi este încrederea în voi, umplutul m-am de mâncâiere, cu tot necazul vostru sunt covârșit de bucurie. O motivație profundă unește în compătimire de odin filantropic superior pe cei care suferă cu cei care împreună cu aceștia pătimesc, retrăindu-le la nivel empatic tragediile ca și cum ar fi necazurile lor proprii. Este o lămurire cu privire la bucuria de care pomenește Sfântul Pavel și care de fapt își are originea în credința și convingerea că necazurile îndurate în numele lui Dumnezeu întăresc pe de o parte, aduc mângâiere celor ce îl poartă pe Hristos în suflet, iar pe de altă parte, aceleași suferințe sunt răsplătite dincolo într-o măsură nesfârșită, căci necazul vostru de acum ne aduce nouă, mai presus de orice măsură, slavă veșnică, covășitoare. Spune Sfântul Pavel la 2 Corinteni 4:17. Epistolele pauline pomenesc în repetate rânduri sângeri de ajutoare pentru creștinii din comunități. Întâlnim astfel sfaturi legate de facerea de bine, ceea ce seamănă cu zgârcenie, cu zgârcenie va și secera, iar ceea ce seamănă cu dărnicie, cu dărnicie va și secera. Fiecare să dea cum socotește cu inima sa, nu cu părere de rău sau de silă, căci Dumnezeu iubește pe cel ce dă cu voie bună. A da săracului este un gest de mulțumire față de Dumnezeu, pentru că slujirea acestui dar nu numai că împlinește lipsurile sfinților, ci prisosește prin multă mulțumire în fața lui Dumnezeu. Filantropia creștină, iubiți ascultători, în concluzie, își are izvorul în Tatăl Ceresc, pilda în Mântuitorul și motivul ei în iubirea lui Dumnezeu prin cuvânt și prin Duhul Sfânt. Ea trebuie să fie răbdătoare, iertătoare, jertfelnică și dezinteresată. După învățătura Noului Testament, filantropia cuprinde legea și profeții, fiind cea mai mare poruncă din lege. Toate acestea sinonime au ca fundament dragostea, incompatibilă cu dragostea lumească. Dragostea față de Dumnezeu constă în împlinirea poruncilor și în iubirea oamenilor între ei. Sentimentul dumnezeiesc al filantropiei și milei este rodul unei îndelungate și laborioase educații creștine, făcute cu tact și cu iubire față de semeni, fără margini, de către cei rânduiți pentru aceasta. Astăzi, în zilele noastre, mai mult ca altă dată, lumea secularizată, dominată de tehnologii în care viețuim, are nevoie de umanizare, de milă și de iubire față de om. Are nevoie, dragi ascultători, mai mult ca oricând, de filantropie. Dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, punem punct emisiunii noastre de astăzi, nu înainte de a vă spune că vom continua și în alte emisiuni tratarea temei filantropiei. Vom avea poate și invitați în care să tratăm diverse proiecte, însă în inimile dumneavoastră acest gând al filantropiei, al iubirii față de aproapele, să vă însoțească tot timpul și dragostea aceasta să poată să fie manifestată prin acte de milostenie. Până la o nouă reauzire pe Calea Undelor, dragi ascultători ai postului de Radio Lumina, Părintele Daniel Săvescu, realizatorul emisiunii În slujirea aproapelui, alături de Părintele Arhidiacon Marian Gigină de la Pupitrul Tehnic, vă spun Doamne ajută și nu uitați, rămâneți în continuare alături de emisiunile postului de radio Lumina.